cátedra. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog, pratite novu katedru na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. U parohijskom hramu Vaznesenske crkve u centru Beograda u okviru redovnih duhovnih sabranja utorkom, 10. decembra tekuće godine, besjedio je uvaženi đakon dr. Srboljub Ubiparipović, docent za liturgiku na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tema predavanja bila je tumačenje svete liturgije, dragog gosta, pozdravili su starešina hrama Jerej Arsenij Arsenijević i đakon magistar Boško Savić. Po završetku izlaganja, dragi gost odgovorio je na nekoliko interesantnih pitanja sabranih.
Nebeski utjecitelju duše istine koji si svuda i sve ispunjavaš, vidim se dobaro i davoči život, dođi se li su nas i očin na svakim čistote i spasi blagi duše naše. Amin.
Imam čast i zadovoljstvo da vam predstavim našeg večerašnjeg predavača, to je profesor sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, đakon Srboljub Ubiparipović, koji će večeras govoriti na temu tumačenja liturgije. Ukoliko budete želeli da postavite pitanje, možete postaviti profesoru postoje predavanje.
Prečasni oci, draga braći i sestre, pomaže vam Bog. Neizmjerno blagodarim najpre ocima ovog svetog hrama, ali svima vama jednako na retkoj privilegiji i izuzetnoj časti da uzmem učešća u ovoj tribini, koju zaista prate mnogi naši pravoslavni hrišćani, ne samo naravno u prestonom gradu Beogradu, nego i šire. I samim tim, ne samo počastovanost, nego i odgovornost biva većom, budući da su ovde pre mene na ovom mestu bili brojni izlagači koji su svojim rečima krepili sve vas, i istovremeno bili povod za blagodarenje Bogu na svemu što nam je darovao. Kada je reč o samoj temi, o kojoj je već nešto časni đakon rekao, siguran sam da među vama ima oni koji mnogo toga znaju o svetoj liturgiji. I kada se pomene jedna ovakva tema, zasigurno bi i neko od vas prisutnih imao šta da kaže u vezi sa tim. Međutim, budući da je sveta liturgija služba nad službama i tajna nad tajnama, usuđujem se da opet, kako kaže jedna liturgijska molitva, opet i mnogo puta pristupim skromnom obrazloženju, izlaganju jedne ovakve teme, i nadam se, uzdam se u milost Božiju, da će naš večerašnji razgovor i susret biti na obostranu korist. S pravom su primetili sveti oci i učitelji crkve da onaj ko tumači svetu liturgiju zapravo tumači tajnu crkve. Jer sveta liturgija je suštinski posmatrano centralni izraz crkvenog načina postoje. Ona nije samo to. Ona je pre svega izvorište i sabirno sočivo našeg sveukupnog bogoslužbenog molitvenog života u crkvi. Uzimajući obzir tako jedno polazište, najpre, na samom početku, dozvolite mi da sažeto pokušam da predočim šta to zapravo onda znači crkva. Dobro vam je poznato da makoliko svako od nas se trudio da pronađe tačnu definiciju pojma crkva, kako u Svetom pismu, tako i u delima svetih otaca i učitelja, neće to uspeti, zato što nije jednostavno definisati crkvu. Možda je to ipak najlepše učinjeno na jedan opisan način kada se ustvrdilo u predanju naše crkve da je crkva telo Hristovo, da je crkva građevina Božija koja uzrasta u Duhu Svetom. Ili pak ona čuvena misao prepodobnog starca Porfirija Kapsokalivita, koji je govorio o crkvi kao prostranstvu nestvorene stvarnosti. Upravo zbog toga sveta liturgija zaslužuje naročitu pažnju svakoga od nas. I tajni liturgije ili božanstvene eukaristije pozvani smo da se vraćamo stalno, da proničemo tu tajnu, da je što bolje spoznajemo, što potpunije u njoj učestvujemo. Kako zapravo mi uzimamo učešće u liturgiji i šta je smisao i cilj našeg učešća u liturgiji? Suština i cilj učešća svih pravoslavnih hrišćana u liturgiji jeste spasenje, preobraženje, spasenje, oboženje svega onoga što je stvoreno, dakle spasenje u ličnosti Hristove. A naše učešće u liturgiji ne započinje samo, ako ćemo to pokušati što preciznije da prepoznamo, isključivo dolaskom u naznačeno vreme u hram Božji, učešćem u službi koja traje okvirno oko sat i po vremena i nakon toga, posle otpusta, time će neko reći da je liturgija na taj način okončana, završena i da naša preokupacija liturgijom, naše bavljenje liturgijom prestaje. Pokušajmo da priđemo tematici učešća u liturgiji na jedan drugačiji način. Budući da smo ličnosti koje smo stupili u crkvu po promislu Božije i pošto smo kršteni, miropomazani, dobili smo darove Duha Svetoga da bismo mogli da živimo jednim drugačijim načinom života, mi sve što se u našem ovozemaljskom načinu života zbiva, ne zbiva se slučajno, nego temelj našeg delovanja, temelj našeg postojanja, temelj našeg vladanja jesu blagodatni darovi Duha Svetoga koje smo dobili na krštenju. I Gospod svaki put kada nas sabira na jedno mesto, On zapravo inicira susret sa njim. Dakle, svaki segment našeg hrišćanskog života ne tiče se samo delovanja nas samih kao ljudi, nego je u svakom trenutku moguće govoriti o bogočovečanskom delovanju ili ostvarenju života ili bilo koje druge molitve ili bilo koje drugog događaja. Tako isto biva i na primjeru svete liturgije. Bivajući rukovođeni blagodaću Duha Svetoga, svi mi sabiramo se na jedno mesto. Dakle, mi odgovaramo na poziv Boži, koji na više mesta u Svetom pismu je vrlo plastično opisan. Recimo, u Otkrivenju Jovanovom, gde kaže: evo stojim i kucam. Ko otvori vrata, ući ću i večeraću sa njim. Ili pak reči Spasiteljeve: hodite svi k meni koji ste umorni i natovareni, ja ću vas odmoriti, jer jaram je moj blag i breme je moje lako. taj poziv spasitelja koji je sasvim sigurno ne samo podsticaj, nego poziv na prisno jedinstvo, zajedničarenje između Boga i ljudskog roda, jeste poziv koji mi slušamo i koji mi prepoznajemo i kojim se mi rukovodimo dolazeći na jedno mesto, konkretno hram Boži, parokijsku crkvu, ovu ovde u kojoj mi se sada nalazimo. Dolazeći u hram, mi započinjemo naše učešće na liturgiji već time što ušavši u hram, osenivši se znamenjem časnog krsta, celivamo sveštene ikone koje su u hramu i potom zauzimamo svoje mesto. I zaista s pravom smatraju pojedini savremeni oci i učitelji crkve da je na taj način pravoslavni hrišćanin uzima vreme. Kao što sveštenici kada se pripremaju za služenje božanstvene evharistije izlaze ispred ikonostasa i čitaju određene molitve uzimajući vreme, to jest pripremajući se za služenje, tako isto i pravoslavni hrišćani, mirjani, uzimaju vreme. I to tako što će doći, celivati ikone, prekrstiti se i mirno, pobožno stati na svoje mesto čekajući početak božanstvene evharistije. Već sam vozglas koji je vama svima izuzetno dobro poznat, a on glasi blagosloveno carstvo Oca, Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova, mi, školski posmatrano može biti prepoznat kao inicijalni početak liturgije. Ali ne smemo zaboraviti jednu vrlo važnu činjenicu, koje neretko nismo svesni. Da liturgija podrazumeva jedan deo koji hrišćanima nije vidljiv u pravom smislu reči, a to je čin proskomidije, odnosno priprema darova evharistijskih od strane sveštenoslužitelja u oltarskom prostoru. Nekada ranije, u drevnim vremenima, hrišćani su i tekako mnogo bolje poznavali ovaj trenutak. Na koji način? Tako što su, donoseći prinose, darove koje su pripremili plodotvorenjem svojih ruku, delatnošću svojim ruku, donosili su crkvu i predlagali ih na jednom mestu. Kakvi su to darovi bili? Prinosi hleba, prinosi vina, prinosi ulja. I od svih tih prinosa, đakoni, zajedno sa sveštenicima, kasnije samo sveštenici, će birati one najpriličnije, najviše odgovarajuće i njih u pobožnosti i tišini stavljati na jedno određeno mesto da bi ih kasnije prenosili zarad nastavka liturgije, o čemu će nešto kasnije biti reči. I danas pojedini hrišćani su svesni činjenice da je proskomidija deo liturgije. Kako? Tako što donose pobožna imena svojih bližnjih, bilo živih, bilo pokojenih, i donoseći prostoru, donoseći prinos ulja, prinos vina ili razne druge vrste prinosa, prilažu ih na odgovarajuće mesto i pobožno učestvuju u jednom takvom veličanstvenom aktu ili delu pripreme za liturgiju. Svakako, ova zaista pobožna praksa i praksa koja je po mnogo čemu karakterisala hrišćane dugi niz vekova nije danas izgubljena, ali postoji prostor da se jedna takva praksa unapredi i da bude mnogo intenzivnija i zastupljenija. Jer svest drevnih hrišćana baš na ovom primjeru je bila takva da su svi ti prinosi koji su donošeni nisu bili ostavljani tek tako bez ikakve svrhe ili funkcije, nego bi upravo tih prinosa svi ostali članovi crkve u određeno vreme posle liturgije, kao nastavak liturgije ili liturgije posle liturgije, bili opskrbljivani ovim prinosima. Oni su bili garant zajedništva, garant ljubavi, garant odnosa međusobnog među svima. Što je značilo da svi oni koji su bili potrebiti, svi koji su bili činili recimo red udovica ili siročadi ili razni drugi slojevi crkvenog tela su bili hranjeni ovim prinosima. I to ne bilo kakvim prinosima, nego prinosima koji su osveštani na taj način. Osim naravno ovog segmenta koji je neretko našim pravoslavnim hrišćanima ne toliko poznat i ne na onaj način vidljiv kao što je to slučaj sa drugim delovima liturgije, ako ćemo pokušati da nekako što praktičnije predstavimo ili podelimo samu liturgiju i protumačimo je, onda ćemo to u ovom slučaju da učinimo na sledeći način. Dakle, sama liturgija, počevši od vozglasa blagosloveno carstvo, pa sve do njenog otkusa, deli se u dva osnovna dela. Liturgiju reči, ili bolje rečeno trpezu reči Božije, i liturgiju tajne ili evharistijsku liturgiju, to je centralni deo same evharistije ili liturgije. Zašto prvi deo nosi ovakav jedan naziv? Zašto je za nas taj deo također veoma značajan? Postoji više razloga za to. Naime, svi koji učestvuju u liturgiji istovremeno bivaju udostojeni veličanstvenog dara i iskustva u samoj liturgiji, a to je osvećenje svekolike ličnosti čovjeka. Kada to kažem, pod tim podrazumevam mogućnost osvećenja svih naših čula u liturgiji. Kako do toga dolazi? Vrhunac tog osvećenja jeste osvećenje reči Božijom. Ali da bismo došli do toga, dozvolite mi da vam ukažem još na nekoliko primjera na osnovu kojih i tekako biva jasno da čovjek u celosti se osvećuje u liturgiji. Već samim dolaskom u hram, osvenjivanjem znamenjem časnog krsta, zakrštavanjem, već samo čulo dodira, sasvim sigurno, kroz jedan ovakav način, biva u prilici da se osvećuje. Potom, pomenimo naročito iskustvo koje je apsolutno jasno i karakteristično kada je reč o čulu sluha, koje u ovom slučaju, pogotovo u prvom delu liturgije, naročito dolazi do izražaja. Jer već od samog početka liturgije, kroz pojanje, kroz naše aktivno učešće na podsticaj đakona, da se u miru Gospodu pomolimo i da na različite načine odgovorimo, dakle, bar oni koji su u statusu Mirjana i koji su na jednome mestu, već ta reč koja se izgovara, koja se prinosi od strane cele zajednice, i tekako jeste osvećujuća. Na jednome mestu narod Boži uznosi hvalu Gospodu, uznosi svoj karakteristični prinos, ili kako kaže još jedna molitva liturgijska, tebi poveravamo sav život svoj i nadu čovjekoljubivi vladiko. I takav jedan vid poveravanja biva i tekako pokazan prinošenjem u tom slušnom smislu onih reči koje uznosimo Gospodu na dar u okviru te trpeze. Istovremeno, uzdar je obilato od Oca Nebeskoga. Ono biva slato putem naročitih tekstova bogoslužbenih koji polako ali sigurno dopiru do srdaca svih koji su sabrani. To su tekstovi starozavetnog porekla koje pevamo ili koje bi trebalo da pevamo na antifonima u prvom delu liturgije, iako preostatke tih antifona poznajemo pod rečima slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i nije prisnego vijek i vjekova min, blagoslovi duša moja Gospoda. Dakle, to je preostatak jednog psalma. Na taj način hrišćani kroz postupno upoznavanje reči bogonadahnutih iz knjiga Starog Zaveta, polako, ali sigurno se pričešćuju reču Božijom. To je prvi korak, prvi stepen, kako hrišćani na samoj liturgiji polako, ali sigurno uranjaju tajnu liturgije i istovremeno dolaze do njene suštine. Osim, naravno, pojanja ovih tekstova, ovih himni, potom jednog vrlo važnog momenta u prvom delu liturgije, to je mali vhod ili trenutka kada sveštenoslužitelji izlaze iz jednog dela oltara na takozvane severne dveri ili vrata, noseći, ili bolje rečeno, unoseći evanđelje i polažući ga na časnu trpezu, pokazujući time šta je sasvim sigurno evanđelje za svakoga od nas. Evanđelje nije obična knjiga poput drugih knjiga. Evanđelje je u pravom smislu reči ikona Hristova. I na taj način i sam Hristos, slikovito posmatrano, ulazi, dolazi među zajednicu. Kako on to ulazi, kako dolazi, kako mi to razumemo? Blagodareći harizmama, darovima Duha Svetoga i bivajući prosvetljivani na nivou svih naših čula, na nivou celokupnog našeg bića. Kada otpojemo određene himne, tropare, kondake, i kada usledi pojanje himne koja nosi naziv Sveti Bože, Tri sveta pesma, bolje rečeno, onda sledi trenutak čitanja odeljaka iz knjiga Novog Zaveta. Najpre apostola, pa potom čitanja odeljaka iz knjige Evanđelja, koje je svečano uneto u oltarski deo, upravo u okviru malog vhoda ili prvog ulaska. I kako to Gospod se useljuje u sve nas, upravo blagodareći primjeru čitanja ne samo apostola, nego i evanđelja? Otuda što ovi trenuci, kao i svaki trenutak u liturgiji, jesu trenuci pomena i oprisutnjenja Sina Božijeg. Obratite pažnju, kada se čitaju tekstovi iz apostola, tada mi bivamo u prilici da blagodaću Duha Svetoga pažljivo slušamo propoved apostola o samom Hristu. I na taj način se polako, ali sigurno penjemo na goru da bismo čuli Spasitelja. Bivajući osvećivani rečima apostola i svih autora novozavetnih knjiga koje čine liturgijsku knjigu apostol, dolazimo do trenutka kada se čita svešteno evanđelje. I nemojte misliti da trenutak proiznošenja jednog takvog evanđelskog teksta jeste trenutak nekakvog pukog podsjećanja šta se u vreme ono zbilo kada je Spasitelj hodio zemljom i propovedao. Tako bi neko mogao razumeti ako bi to posmatrao isuviše pojednostavljeno. Mi u tim sveštenim trenucima kojima prethodi molitva sveštenika koju on čita za prosvetljenje našeg uma, bivamo u pravom smislu reči svedoci svega onoga što se čita u evanđelju. To su dakle sveštene pripovesti, ili bolje rečeno, to su priče koje zapravo Spasitelj govori. To su događaji koje Spasitelj savršava. I sva ta iskustva pretočena u evanđelja, sveštena iskustva, iskustva Carstva Božijeg, jesu iskustva u kojima mi uzimamo učešće. I kada nam evanđelje govori priču, ili kada nam određeni sveštenik ili đakon čita perikopu o milostivom Samarijaninu, mi sasvim sigurno čujemo i vidimo Spasitelja koji propoveda u vreme ono, ali u vreme naše, to jest u istovremenoj raznovremenosti, slušamo Spasitelja koji poučava svoj narod, poučava i sve nas. I tu reč, reč koju nam šalje, koju nam predaje, seje u naše srce i u naše biće. Ali tu reč seje sa tolikom ljubavlju, očekujući da ta reč padne na plodno tlo, ne na neko tlo, kako opisuje jedna od čuvenih evanđelskih priča, tlo koje je kamenito ili tlo koje će usled drugih okolnosti tu reč, usudio bih se da kažem, obesvetiti na taj način što će mu se neodgovorno ponašati prema njoj, iako joj, njoj samoj ne možemo nauditi. Dakle, to Spasitelj želi da nam preda. Tu reč koja će biti svetlost našeg života. A ta reč je reč života. I to života večnog. Reč o tome da ljubav prema Bogu i prema bližnjima jeste temelj našeg postojanja. Reč da volimo svoje neprijatelje jeste reč koja će nas prosvjetliti u brojnim trenucima našeg barljivog i rekao bih vrlo turbulentnog ovozemaljskog načina postojanja. Ali opet, ta reč će duboko prodreti u naša bića, toliko duboko da će u jednom trenutku, čak i kod ljudi koji će možda zakopati tu reč, za 20 ili 30 godina ta reč biti prosvjetljujuća. I ona će proizrasti plod da čovjek u odsudnom trenutku projavi se zaista odgovarajućim vernim hrišćaninom. Zato ta reč ne sme biti obezvređena, zato ta reč ne sme biti zanemarena, zato ta reč treba da bude čuvana, treba da bude umnožavana i ona treba da čini postament našeg sveukupnog delovanja. I tako se Spasitelj najpre useljuje u nas, rečju svojom, rečima večnog života. Zašto mislite da je bilo nemoguće prostim ribarima, apostolima, koji nisu bili visoko obrazovanog nastrojenja ili pak takve jedne odlike u svom životu, zašto je bilo čudno da oni čuvši reči večnog života, kao što kaže sveti apostol Petar na jednom mjestu, kuda ćemo mi ići? U tebe su reči večnog života, da te reči primivši i iskustveno doživevši sve ono što je opisano evanđeljima, da te reči kasnije propovedaju drugima. Kako se crkva širila po tanjim vremenima? Upravo na temeljima tih reči večnog života i iskustvenog doživljaja svega onoga što se zbilo nas radi našeg spasenja u ličnosti Hristove. Apostoli su pronosili gdje god su stigli tu blagodat koja im je poveravana od strane Spasitelja. I kada smo se pričestili tom rečju Hristovom iz Evanđelja, ali rečju koja je svedočena i propovedana od apostola, mi slušamo besedu koju izgovara sveštenoslužitelj posle Evanđelja. Ta beseda treba da ima za cilj da protumači, pojasni i korenito nas uputi u smisao značenja reči koje su pročitane, proiznete. Neretko se zbiva prema našoj vladajućoj liturgijskoj praksi da ta beseda bude na nekom drugom mjestu. I to naravno može biti prihvaćeno kao plod određenih potreba. Ali ne smemo zaboraviti kao hrišćani da reč Božja zahteva tumačenje. Sveštenoslužitelji su dužni i prizvani da tu reč tumače po ikonomiji, jer kao što nas dobro i verno uči naša crkva, blagodatni dar učenja u crkvi posjeduje isključivo episkop crkve, koji tumači reč i koji po snishođenju sveštenicima poverava mogućnost dar da tumače i propovedaju. Kada smo čuli propoved i bivajući ukrepljavani rečima, pripremamo se za naredni deo liturgije. Ali pre tog narednog dela liturgije, crkva se molila za različite slojeve svoga tela, to jest one hrišćane koji nisu mogli uzeti učešće u drugom delu liturgije. To je s jedne strane se odnosilo na one koji su bili u statusu pokajnika, koji su se kajali ne tako kratak period, kao što je to možda recimo slučaj u nekim drugim epohama, nego je taj period mogao i tekako potrajati. I onda je bila izgovarana ili proiznošena jedna jektenja za one koji se kaju. Pre toga svakako bila je proiznošena jedna jektenja za one koji su obsedali nečisti duhovi, A opet, pre svega toga, jedna jektinja koju smo i danas zadržali u liturgiji, to je jektinja za oglašanje. I uvijek ćete čuti pitanje, da li je moguće da ta jektinja, s obzirom da više oglašenih u onom smislu reči kao što ih je nekad bilo, ima svoje mjesto u liturgiji. I te kako ima. Evo koji su razlozi. Najpre zbog toga što do dana današnjega postoji određeni broj dece koje su rođene u hrišćanskim porodicama koja nisu krštena. Ona mogu da budu prepoznata upravo kao katihumene, kao oni koji se spremaju za svetokrštenje. U drevnim vremenima svako ko bi želeo da se krsti i te kako je morao proći vrlo ozbiljno, temeljno i intenzivno pripremu da bi postao hrišćanin. Danas je to svakako drugačije, ali opet ovako jedno nas iskustvo podstiče, poziva da možda u datim trenucima, ako vreme dozvoli i ako postoji raspoloženje i spremnosti i ljubavi, da jednu takvu instituciju polako ali sigurno obnavljamo, da bi danas ili sutra Bože zdravlja proisticali i proizrastali novi hrišćani koji će biti upućeni, mnogo crkveni i treba će im manje vremena da savladaju određene prepreke duhovne i crkvene koje možda u drugom slučaju traju mnogo duže. Posle otpuštanja svih ovih nabrojanih dolazi vreme za drugi deo liturgije koja se zove liturgija tajna. U tom delu liturgije nekada nisu mogli da uzmu učešća oni koji su bili kao pokajnici, koji su radi različitih drugih razloga bili otpuštani na kraju ovog prvog dela liturgije. I sledi liturgija u kojoj uzimaju učešće verni. I na samom početku takvog jednog dela sledi moment koji je vrlo upečatljiv i karakterističan za hrišćane, a koji podrazumeva trenutak da sveštena služitelji iznose darove iz jednog dela oltara, takozvane proskomidije, i prenose darove i predlažu ih na časnu trpezu. Taj moment je poznat pod terminom veliki vhod ili drugi ulazak. Nekada ranije on je podrazumevao da su đakoni u pobožnosti, po blagoslovu episkopa i sveštenoslužitelja, odlazili do jedne naročite prostorije koja se nalazila negde na nivou priprate i koja se zvala sasudohranilište, i tamo su uzimali od onih prinosa o kojima smo govorili na početku liturgije i vraćali ih u pobožnosti sveštenoslužiteljima na ruke, a kasnije su ti darovi predlagani na časnu trpezu. Ovaj jedan postepeni razvojni put će kasnije biti usložnjavan, pa ćemo dobiti veliki hod kakav mi poznajemo uz pojanje heruvimske pesme i uz svešteno radnje koje odlikuju jedan takav trenutak. Zašto je ovaj trenutak važan? Zbog čega su nam prinosi važni? Šta to mi zapravo prinosimo? I da li je naše učešće time ostvareno, potpunjeno, ili tek sledi vrhunac? Prinosi su oduvek izražavali ili pokazivali ispunjenje zapovesti Božijih koje su date čoveku da se stara o tvorevini, da se brine o njoj, da je oblikuje i da je upodobljuje Bogu. Kako, na koji način? Tako što kroz proizvodnju hleba, kroz proizvodnju vina, kroz proizvodnju ulja, kroz različite vidove staranja o tvorevini i brige o tvorevini, čovjek je stavljao svoj umetnički pečat na sve ove prinose i donosio ih u crkvu. I samim tim, prinoseći ono što mu je dato na raspolaganje, ali ga oblikujući i ugrađujući sve ono što se tiče tvorevine u te prinose, na taj način je čovek, bivajući u centru svega, pokazivao da sva tvorevina može i treba da bude prineta Bogu, osvećena i na taj način privedena u zajednicu sa Bogom, kroz čoveka. Sada je ovdje na ovom mestu možda veoma lepa prilika da se osvrnemo na činjenicu koliko čovjek se danas zapravo ne stara u dovoljnoj meri o tvorevini. I pak s druge strane, u kojoj meri čovjek danas nije svestan da zapovesti Božije apsolutno imaju svoju dejstvenost i danas i sve do kraja svijeta i veka. I ove zapovesti koje su izrečene prilikom stvaranja i date čovjeku na odgovornost i ispunjenje da se stara o tvorevini i te kako jesu temelj funkcionisanja svekolikog sistema u prirodi na koju smo upućeni. I samo zahvaljujući tome život biva moguć. Ali ljudi, pojedini, smetnuvši sa uma značaj ovakvih zapovesti, neretko pokazuju da tvorevina za njih nije prijatelj, nego je tvorevina za njih isključivo izvor eksploatacije i neretko zloupotrebe. Zato su prinosi oduvek bili važni i konstitutivni deo liturgije. Pošto su prineti ili doneti prinosi na časnu trpezu, potom sledi deo liturgije koji mi nazivamo jednostavnim terminom anafora ili uznošenja. Postoji i sinonim prinošenja. Pre toga, jedan vozglas koji neretko mnogima izaziva osobitu pažnju, poziva nas da usmerimo svoje bića u pravcu istoka, a one glase: ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovedali. Pozivaju se svi na međusobni celib mira. Jedan detalj koji je nažalost danas sveden isključivo na celib sveštenoslužitelja, iako je on ranije podrazumevao međusobno celivanje svih u crkvi. Šta je on značio? Otkuda je potreba za celivom? To je naprosto bila potvrda potpunog, rekao bih, opredeljenja, spremnosti i izmirenosti jednih sa drugima da uzmu učešća u najsveštenijim trenucima liturgije. Nemam ništa protiv brata svoga. Sve sam oprostio. Sve sam ostavio po strani zarad Hrista. I to je bilo merilo za svakoga hrišćanina. Celib se odvijao na taj način što su muški sa muškima se celivali, u ženskom delu crkve su se međusobno celivali hrišćanke, i kada bi celib se okončao, to je bila svojevrsna potvrda da niko više nema nikakvu zadršku i da su svi spremni da uzmu učešće u onome što sledi. I zaista, posle tih reči, kada se otpoju odgovarajuće reči, sledi najpre proiznošenje nike od carigradskog simbola vere. Zašto nam je u ovom trenutku, negde smatraju 5. na 6. vek, da dolazi do uvođenja ove prakse proiznošenja simbola vere neposredno na početku anafore potrebno ovako nešto? Zbog toga što je osnovne istine vere koje smo primili kao zalog ili dar zahtevaju svakodnevno bavljenje njima, preispitivanje, opominjanje. Svako od nas je odgovoran za svoj crkveni život. Je odgovoran na taj način da treba da se preispituje. Kakva je naša vera? Kakvog mi Boga verujemo? Trojičnog Boga. Da li zaista razumemo našu veru? Ne isključivo na nekom razumskom nivou, nego da li je spoznajemo, da li upoznajemo dubine njene, dubine koje su utemeljene na ljubavi. Otuda, izgovarajući jednodušno, zajedno, bez zadrške, svi reči nike od carigradskog simbola vere, mi ispovedamo svoju veru, čistotu svoje vere pokazujemo i polako ali sigurno usmeravamo svoja bića, svoje umove, svoja tela ka istoku. Kada čujemo reči, stojimo smerno, stojimo sa strahom, pazimo da sveti prinos u miru uznesemo. Liturgija se tiče svakoga od nas, ne samo sveštenika, đakona ili hora, nego svi koji su sabrani na jednom mestu i oni koji su odsutni iz opravdanih razloga, ali celokupne crkve, jer celokupna crkva služi liturgiju, to jest liturgiju služi Spasitelj, a mi mu se služujemo, saliturgišemo, kako mi volimo liturgički to da naznačimo. I zaista u tom centralnom delu eharistijske molitve cijela crkva u ličnosti Hristovoj prinosi nebeskome Ocu prinose hleba i prinos čaše od roda vinogradarskog pomešanog sa vodom i moli se i usrdno obraća da blagovoljenjem Oca Nebeskoga bude nisposlat Duh Sveti na nas i na predložene darove i da budu osvećeni i da budu pokazani kao telo i krv Gospodnja. To je centralni moment Evharistije. Osvećenje darova, to jest Gospod usled prevelike, neizmerne, bezobalne ljubavi pristaje svojevoljno da udostoji nas neposrednog sjedinjenja sa njim, koristeći kao povod vidove materije, i to ne bilo kakve vidove, one koji nama omogućuju egzistenciju, i to hleb u kome možemo da vidimo naše telo i čašu vinogradarsku pomešanu s vodom u kojoj možemo da vidimo našu krv. I koristeći materiju koja učestvuje u osvećenju i koja se pretvara u telo i krv Hristovu, Spasitelj biva najprisniji za nas. On nam se daje radi otpuštenja grehova i života večnog. Posle osvećenja darova, hrišćani se pripremaju za sjedinjenje sa Hristom, pričešće telom i krvlju Gospodnjom. Svojevrsna priprema za to jeste veličanstvena i zaista toliko inspirativna molitva koju nam je lično Spasitelj ostavio nasljeđe. A to je molitva Gospodnja. I makoliko se mi trudili da proniknemo u smisao ove molitve, koja je po mnogo čemu jedinstvena, ali istovremeno veoma duboka, treba će nam vremena i crkvenog iskustva da član po član razumemo na odgovarajući način. A ta molitva je siže svega. Ona nam govori sve o našem identitetu, o našem odnosu, o našem vladanju, o našem postojanju. U toj molitvi smo mi udostojeni kao rod izabrani da se Ocu, to jest nebeskome Gospodaru, obraćamo sa rečju Oče, kroz Hrista, blagodaću Duha Svetoga. Izgovarajući ove reči, reči molitve Gospodnje, koje ujedno ima i funkciju ili karakter pripremne molitve za pričešće, bliži se trenutak uznošenja darova koji protiče uz reči svetinje svetima, to jest naš odgovor, jedan je svet, Spasitelj koji je jedan svet u pravom smislu reči, od koga se svi osvećujemo, i onda najpre biva pričešćivanje sveštenoslužitelja u oltaru koje vi usled određenih okolnosti u određenim hramovima možete bolje da vidite ili slabije, ali to sada apsolutno treba da ostane u drugom planu. Sveštenici se pričešćuju posebno telom, posebno krvlju, kao što su se i Mirjani dugi niz vekova upravo tako pričešćivali. Posebno telom, a posebno krvlju. Dakle, praksa pričešćivanja hrišćana kašičicom je uvedena kasnije usled određenih razloga ili, možemo slobodno reći, događaja, kako to tvrdi Sveti Simeon Solonski u svoje vreme. I sledi trenutak definitivno upotpunjenja svekolikog našeg bogoslužbenog života. Sve ono što se tiče našeg svakodnevnog života na sedmičnom, dnevnom, godišnjem nivou biva okrunjeno, upotpunjeno, usavršeno u tajni pričešća telom i krvlju Gospodnjom. ne insistira se slučajno na rečima pričašćivanja Hrišćana na otpuštenje grehova i život večni. Time bivamo udostojeni otpuštenje grehova i okušanje večnog života. Jer ne zaboravite, u Evanđelju po Jovanu Spasitelj jasno i nedvosmisleno govori: ko jede telo moje i pije krv moju, u meni prebiva i ja u njemu. I još doslovnije, ima život večni. To je dakle predukus večnog života koga bivamo udostojeni. Stvarno, realno, u ovim danima, sve dok je hrišćanska generacija, do kraja sveta i veka, takvog jednog iskustva treba da se neprestano pominjemo. Ka takvom jednom iskustvu treba da upravljamo naše živote, da osmišljavamo i preosmišljavamo i ustrojavamo i naša bogoslužbena stremljenja. I da to bude sabirno sočivo našeg stremljenja u ostvarenju zajednice sa Bogom. Jer, ne zaboravite, upravo na taj način Spasitelj se useljuje u nas. Ako je to učinio putem reči Božije u prvom delu liturgije, kako tek biva na ovaj način? Time ne smemo da zaboravimo još jednu vrlo važnu činjenicu, da mi svi hrišćani, sabirajući se na liturgiji, postajemo mnogo srodniji jedni sa drugima nego što je to slučaj u običajnim krvnim srodstvima, odnos otac, majka, to jest roditelji, deca, srodnici, tome slično. Jer ovdje lično Spasitelj objedinjuje sve nas. Oto da nije slučajno što oci učitelji crkve insistiraju da smo mi sutelesnici Hristovi. Hristos nas okuplja, sabira i zapravo objedinjuje svoje ličnosti. I daje nam se na ovaj način. Blagodareći jednom takvom najveličanstvenijem daru, sve naše borbe, sve naše iskušenja koja prevazilazimo, pobeđujemo blagodaću i milošću Božijom, bivaju ispunjeni, usavršeni, nadgrađeni na ovaj način. I time, pričestivši se telom i krvlju Gospodnjom, crkva se moli za nisposlanje darova i umnoženje darova kod svih onih koji su pričasnici. A kako se ti darovi projavljaju, plodovi takvog jednog iskustva? Tako što čovjek koji je odan, veran, istrajan, pobožan, otvoren, onaj koji se uhristovljuje, onaj koji se obožuje, čini sve u svom životu tako da projavljuje život Hristov u sebi i na svakom mjestu. Kako to čini? Tako što takav jedan bogoslužbeno svestan čovjek i koji je redovan u crkvi neće se libiti niti dvoumiti kada je reč o nekom događaju kako da postupi. Postupit će kao Hristos, postupit će kao Sin Boži, postupit će po zapovesti njegove, postupit će po reči Božije. Ili pa kad se nađe u smrtnoj opasnosti, kao što se dobro sećamo naših učenika iz nedavnih vremena ili iz davnih vremena, učinit će da verom u Hrista i čak po cenu da izgubi svoj život za Hrista, projavi život Hristov na sebi. O tome nam na jedan zaista izuzetan, inspirativan način govore Žitije svetih, gde mi neretko čitajući tekstove čudimo se kako je moguće da jedan čovjek koji nije doživio ni 50 godina, ili neka devstvenica, ili neki čovjek koji je bio razbojnik 30-40 godina, na jedan put budu opijeni takvom ljubavlju Hristovom da projave, posvedoče Hristo u svom životu i zadobiju život večni. Setimo se samo onog razbojnika na krstu, ili setimo se raznih drugih primjera iz Žitija svetih koja i tekako nam pomažu podstičući nas na smirenje i razgorevanje ljubavi prema Carstvu Božijem i ukazujući nam da ljudska logika, makoliko bila korisna, dobra, poželjna, ima svoje granice. Jer mi neretko nastojimo da stvari sagledavamo shodno isključivo svojoj ljudskoj logici. Ali Božija logika ljubavi je potpuno drugačija. ona možda samo na prvi pogled izgleda ili liči da nije u našim očima možda na onom nivou kako bismo mi želeli da bude. Ali ta logika će nam pokazati i pokazala je pre svega na primjeru Sina Božijeg da ljubav koja se nalazi u osnovi našeg postojanja treba da prožima svaki naš segment ovoga života. I na taj način, dobijajući te darove posle pričešća i umnožavajući ih, projavljujući ih, nećemo se iznenaditi kada čujemo da neki hrišćanin u jednoj parohiji spreman je da se stara o nekoj porodici koja nema sredstava za izdržavanje. Ili ćemo čuti hrišćanina koji će težiti da bude anoniman, da da određeni prilog da pomogne nekome. Ili ćemo čuti druge koji su spremni da čine različita dela milosrđa i staranja o drugima, upravo zbog toga što su ne samo osjetili, nego su sa odgovornošću primili i te darove ne samo sačuvali, nego ih i umnožili u svom životu. I sve onda i biva jasno i razumevano i shvatano kao plod učešća, pre svega u liturgiji, ali kao plod intenzivnog i posvećenog i ozbiljnog bogoslužbenog života. Jer ne smemo zaboraviti da makoliko mi želeli i trudili se, insistirali da lično molitveno pravilo jeste važno, neophodno i neizostavno u našem životu, ono ne može biti ispunjeno, ishvaćeno i potpunjeno u pravom smislu reči bez zajedničke molitve. Kao što ni zajednička molitva ne može biti u potpunosti razumevana i sprovođenog dela bez lične molitve. Ali jedna i druga molitva nalaze svoj epilog, nalaze svoje savršenstvo u molitvi nad molitvama, u tajni nad tajnama, u obredu nad obredima. A to je liturgija. Posle ovakvog jednog najveličanstvenijeg dara ljudskom rodu sledi ono što jeste također vrlo značajno u hrišćanskim životima, pogotovo kada govorimo o liturgiji, a to je otpust. I to ne bilo kakav otpust, odnosno završetak. Taj završetak podrazumeva reči da odlazimo u miru. Ne bilo kakvo miru. Neko bi možda mogao to da razume na način da je posle liturgije osjetio određeno olakšanje. Možda u nekom psihološkom, emotivnom smislu i tako nešto može da se razume. Ali ovdje je reč o miru Carstva Božijeg, koji treba da postane mir, to je središte našeg života. I onda nam neće biti teško da od jedne do druge naredne liturgije prebrodimo brojne probleme i iskušenja mnogo uspešnije. Ako taj mir zadržimo, ako taj mir čuvamo, ako taj mir učinimo da on bude, rekli bismo, prosvetljujući logos i iskustvo koje će učiniti da bližnjima oprostimo, neprijateljima oprostimo, pomognemo i činimo sve što možemo da izgrađujemo crkvu. I onda kad smo u crkvi, na sabrani na molitvi, i onda kada smo u našim domovima, našim radnim obavezama, na bilo koje mesto. Jer, i to treba naglasiti, noseći taj mir, kao što nam govori svojevremeno Serafim Sarovski, jedan čovjek može osvojiti mirom i svojim odgovornim životom hiljade ljudi. I to ne da bi njima vladao, nego da bi Gospod vladao u našim srcima i vladao nad svima. Taj mir jeste zalog koji treba čuvati do narednog sabranja svih nas. I zato je važno i neophodno od suštinskog značaja za svakoga od nas dolaziti u crkvu. Dolaziti u crkvu na početak bogosluženja, intenzivno učestvovati u bogosluženju, ovdje pre svega mislim na liturgiju, ali i na ostala bogosluženja zajednička i sa odgovornošću darove koje smo dobili, iskustvo koje smo doživjeli, koga smo se udostojili, nositi, pronositi i dati njemu centralni prostor u našem životu. da nam on bude orijentir i svetionik, iako su vremena u kojima živimo veoma zahtevna, ali koja vremena to nisu bila. Kao određeni zaključak i u cilju i nameri da ipak uspostavimo jedan, rekao bih, plodotvoran dijalog, dozvolite mi da privedem kraju ovo svoje skromno slovo na sljedeći način. Pročitao bih reči iz druge poslanice Korinćanima svetog apostola Pavla, koje prema mom skromnom sudu upravo odišu ovom atmosferom hrišćanina koji je, učestvujući na liturgiji, pozvan da do naredne liturgije svedoči ovo čemu je bilo reči. Stoga, ako je ko u Hristu, nova je tvar. Staro prođe, gle, sve novo postade. A sve je od Boga, koji pomiri nas sa sobom kroz Isusa Hrista i koji nam dade službu pomirenja. Jer Bog beše u Hristu koji pomiri svet sa sobom, ne uračunavši im grehe njihove i metnuvši u nas reč pomirenja. Umjesto Hrista, dakle, molimo kao da Bog poziva kroz nas. Molimo ime Hristovo, pomirite se sa Bogom. Jer njega, koji nije znao greha, učini grehom nas radi, da mi postanemo pravda Božija u njemu. Hvala vam.
Hvala profesore na ovako lepom izlaganju, da damo mogućnost sada slušalcima da postave pitanje.
Hvala profesore, divnim izlaganjem. Htio sam da vas pitam da li čovjeku moguće ispuniti zapovijest Božju?
Hvala vam na ovom pitanju. Ovo je pitanje za svakoga od nas, ne samo na početku našeg crkvenog života, nego sve dok smo živi na ovoj zemlji. Moguće ako veruješ, odgovor glasi. Dar vere koji nam je dat nije naprosto samo isključivo, mogli bismo reći, onaj trenutak kada smo kršteni ili kada smo istakli da smo deo jedne zajednice i da na taj način kažemo da sada više nismo izvan te zajednice, nego trenutak stupanja u crkvu jeste trenutak darovanja dara vere koji nije ništa drugo, to jest osnova te vere, a i sama ta vera nije ništa drugo nego lično spasitelj. Kao što nam kaže jedna novozavetna knjiga, spis poslanica Jevrejima svetog apostola Pavla, koja kaže: vera je osnov svega čemu se nadamo, potvrda stvari nevidljivih. Ta vera treba da bude postament našeg postojanja. I ako tu veru primimo sa odgovornošću, čuvamo je, množavamo je, projavljujemo je delatno u našem životu, onda ne samo da ćemo moći da ispunjavamo zapovesti, nego ćemo, siguran sam, pokazivati da smo dostojni takvog jednog dara vere. Jer ne zaboravite, veoma je lako u crkvenom životu ispunjavati zapovesti. Pitanju je opredeljenje čovjeka da li želi ili ne želi. Podsjetit ću vas u ostalom na brojne primjere iz Evanđelja, primjere iz života večnoga, kada ljudi za koje se čak i sami Jevreji ne nadaju da će pokazati veru, pokazuju veru koju Spasitelj nije pronašao ni u celom rodu Izraeljevom. Prisjetite se vere onog kapetana rimskog ili vere one žene koja se moli da jede od mrvica koje padaju sa trpeze gospodara njegovog nebeskog. Ako ta vera i te kako može da bude projavljena kod onih koji još nisu kršteni, koji nisu hrišćani, a podsjetio bih vas da beležimo primere u našim pravoslavnim hramovima i oni koji nisu pravoslavnog nastrojenja, to je pravoslavni hrišćani, nego su recimo ljudi koji ispovedaju neku drugu religiju ili su ateisti, ali dolazeći i bivajući prosvjetljeni u trenutku i pokazujući spremnost da veruju, biva im po veri njihovoj. Na kritiku svih nas koji malo verujemo, polazi najpre od sebe, odnosno nastojeći da kroz preispitivanje shvatimo šta za nas vera predstavlja. Da li je vera samo puko opredeljenje da jesmo hrišćani određenog roda, ili je vera nešto znatno šire, potpunije, kvalitetnije, ono što prevazilazi naše kognitivne sposobnosti. Vera ne može uvek da bude logična. Prisjetite se onih primjera iz Žitija svetih gde neko po poslušanju zaliva suvo drvo 3 godine, koje na kraju proizraste plodom. Ali mi bismo danas, u vremenima u kojima živimo, rekli: nemoj to da činiš, jer zasigurno nećeš uspeti. Zašto to radiš? Ali po blagoslovu i po poslušanju i smirenju i spremnosti da veruje i da ispunjava zapovesti, biva, i te kako biva. Kao što i Spasitelj sam govori, potrebno je zrno gorušičino. Upravo on bira ono najsićušnije zrno i pokazuje silinu vere. A kako tek prokomentarisati i videti primere veličanstvene vere kod onih svetitelja čiji su životi samo nama poznati delimično, bar oni koji su diptisima svetih, a koji su opisani u Žitijama svetih, gde ljudi prihvativši, ljudi kao i mi, prihvativši veru živu i čuvajući je i nastojeći da na njoj zasnivaju svoj odnos prema Bogu i prema ljudima, čine, bar nama se čini, čuda koja mi nikad ne bi mogli da činimo. A oni to prepoznaju kao potpuno nešto očekivano od njih. Da vole svoje neprijatelje, da staraju se onima kojima mogu da se staraju, da ne mrze, da opraštaju, i time pokazuju da itekako je moguće ispunjavati zapovesti Božije. I u vremenima u kojima mi živimo, voleo bih to da naglasim, postoje ljudi među nama koji itekako pokazuju takve primere, iako se, siguran sam, ne ističu u prvi plan. Veličanstvenih primera ima u crkvenom životu, gde biste se postideli za svaki segment svoga života, gde su spremni da, zaista, sledeći dar vere i čuvajući dar vere i umnožavajući ga, zaista podražavaju primere koje, o kojima mi čitamo iz Žitija svetih i kojima mi neretko ne možemo ni da se približimo, a kamoli da pokušamo da ih podražavamo. Sve to uzimajući obzir, više nego jasno da ispunjavanje zapovesti Božjih je moguće i da nije teško. Spasitelj govori da je jaram njegov blag i breme njegovo lako. Ako to želimo, Spasitelj nas ne prinuđuje ni na što u našem crkvenom životu. On apsolutno priziva nas da u jednom takvom odnosu budemo, ako to želimo. A ako ne želimo, on čeka da mi taj odnos prepoznamo kao suštinski. Pa neretko znamo da skrenemo na stranputicu, pa neretko znamo da budemo indiferentni, pa neretko znamo da sumnjamo, pa neretko znamo da dovodimo u pitanje šta nam to propovedaju u crkvi jedan sveštenik ili jedan brat ili jedna sestra, i sve dovodimo u pitanje ili bivamo sumnjičavi. Ali iskustvo crkve, predanje crkve, veličanstveni primeri nas uveravaju potpuno nešto suprotno. S tim u vezi dodao bih još nešto. Jevreji ili stari Izrael su u ličnosti Mesije, Sina Božijeg, očekivali cara koji će učiniti to da će poraziti rimske legije i uspostaviti 1000-godišnje carstvo na zemlji. Međutim, Spasitelj nije došao da čini tako kako su oni mislili da treba da čini Mesija. On je došao potpuno jednom drugačijem nastrojenju. Došao je da donese mir i carstvo Božije koje prevazilazi logiku ljudskog razmišljanja i iskustva. On je došao zato što je Bog tako zavoleo svet da je Sina svoga jedinorodnog dao da svako ko veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. Ovakvu ljubav naprosto nije moguće tako lako i u trenutku shvatiti, ni razumeti, ni primiti, niti je biti dostojan. Ali Spasitelj upravo jeste potvrda te projava te ljubavi. Šta više, on ne dolazi da oslobađa nas, to jest ne samo judejski rod, nego sva plemena na zemlji, od neprijatelja, nego dolazi da strada za nas, da istinski okusi smrt za nas, ali okusivši smrt koja nema truljenja, treći dan vaskrsne iz mrtvih. I zapravo otvori nam put u život večni, carstvo Božije. Dakle, svesno pristaje kao sin Božiji da strada, da umre za ovaj svet, za sve nas ljude i da onda vaskrsne iz mrtvih. I zapravo ustoliči ljudsku oboženu prirodu na prestolu nebeskom. Takav veličanstveni dar jeste zapravo merilo našeg života. I ka tome bi trebalo da se upravljamo i o tome da razmišljamo. Ako na taj način to shvatamo i razumevamo, bivajući rukovođeni predanjem i iskustvom crkve, onda nam neće mnoge stvari teško padati, kao što nam padaju. Jeli? I pitanja iz crkvene discipline, i pitanja odnosa sa našim bližnjima, sa našim neprijateljima, i tako dalje, i tako dalje. Čak i u trenucima najstrašnijih stradanja, setimo se recimo iskustava iz Prvog svjetskog rata, gde su naši vojnici, naši preci, u trenucima predaka, zatišja, prekida vatre, kako se to danas kaže, lečili neprijateljske vojnike, nosili ih na svojim ramenima, starali se o njima. Pa zar to nije projava upravo te ljubavi i ispunjavanja te zapovesti? Naravno da jeste. Kao što ima i brojnih drugih primera. Da u najkritičnijim trenucima našeg ovozemaljskog života zapovesti Božije mogu da se ispunjavaju. I ne zaboravite još nešto, zapovesti Božije su dejstvene. Ma koliko mi neretko zaboravljali usled brojnih drugih okolnosti, šta se to u vreme ono, prilikom stvaranja, zbilo. Tu je knjiga Postanja da nam ukaže. I zapovesti Božije koje su tom prilikom pohranjene u postamente našeg postojanja su dejstvene i one omogućavaju da postojimo i da sve funkcioniše na zemlji. Ali i zapovesti Božije koje Spasitelj lično nama daruje, poverava. Ljubavi prema Bogu, ljubavi prema bližnjim. One osvećuju, one nam daju dodatni zamah da prevladavamo prepreke, da se suočavamo sa brojnim problemima i da pre svega preobražavajući se, osvećujući se, obožujući se, već sada živimo Carstvo Nebesko koje nam je Spasitelj darovao.
Izvolite.
Evo, profesore, hvala na izlaganju. Ja bih pitao kako u drugome vidjeti Hristov lik, ako ta drugost, recimo, bude kao vaša.
Odmah da na početku se ogradim i kažem da ne mogu sa pozicije nekog iskusnog čoveka da govorim i o ovoj temi, ali ono što sam naučio i čuo od drugih, to mogu da ovom prilikom podelim sa vama. Dakle, nemam ni snage, ni mogućnosti da ukažem možda na najverodostojniji odgovor, ali ono što nas uči crkva i njeno iskustvo jeste da smo mi pozvani da budemo verni Hristu, pa i onim najnepopularnijim trenucima našeg života. Pa i u trenucima kada neko ko je bližnji ili ko je neprijatelj ne pristaje da nas prihvati takvog, onoga ko želi da sledi Hrista i da svedoči Hrista. Ako mi volimo nekoga, a on ne prihvata našu ljubav, ako mi se trudimo da sve što je do nas činimo na odgovoran način, on to ne želi da prihvati. Mi smo za to odgovorni. A šta će učiniti onaj koji ne želi da bude ranjen našom ljubavlju, to je ljubavlju Hristovom, ljubavlju hrišćanskom? Mi ne možemo u potpunosti da i o tome sasvim sigurno znamo. Ali ne zaboravite, ta ljubav koju mi projavljujemo prema bližnjima i prema neprijateljima neće ostati neplodna. Možda u tom trenutku kada mi verujemo da sve što činimo čovjek ne prepoznaje, nema mogućnosti da da odgovori na pravi način. Ali ta ljubav će možda u nekom daljem životnom iskustvu njega sasvim sigurno u nekom trenutku će ga se dotaći. I tome se možemo učiti iz primjera naših predaka koji nisu bili, kako bi mi voljeli da kažemo, izuzetno obrazovani, ali su bili mnogo crkveniji. I onda su znali da i u onim trenucima kada neko drugi nije popuštao, da budu istrajni kao hrišćani i da čekaju trenutak kada će neko da ipak bude svestan takvog jednog dara ljubavi koji nam je poveren. Možda ćemo i ne dočekati do kraja našeg ovozemaljskog života pravovremenu reakciju toga koji nije naš bližnji. Ali opet, sa nadom na večni život, na otpuštenje grehova, na staranje, sve do kraja našeg ovozemaljskog načina postojanja da živimo dosledni Hristu, mi ćemo onda dati odgovor na strašnom sudu Hristovom koji je, mi verujemo, prihvatljiv. Ali opet, kažem, uzdamo se u milost Božiju, uzdamo se u ljubav Božiju, da ono što do nas stoji činimo koliko možemo, po daru vere, po daru onoga što je moguće. Ali mi svakako ne možemo da garantujemo da će to svako i prepoznati na koje budemo upućeni. Ali se moramo za njih moliti. To nas ne sprečava ništa. Ako neće neko da prihvati tu ljubav i taj hrišćanski odnos, molit ćemo se. Po cenu da ne samo da nas ne razume, ne prihvata, nego da se udalji od nas nekoliko hiljada kilometara. Ali molitva će ga ipak dostići, naša molitva. To jest milost Božija, blagoslov Božije. Jer makoliko neko sumnjao, kako kaže tekst Svetoga pisma, mnogo je moćna molitva pravednika. Kako kaže tekst Saborne poslanice apostola Jakova. Ako se molimo intenzivno, onda biva nam poverljiv. Ne zaboravite da kaže na jednom mjestu Sveti apostol Pavle, mislim u poslanici Rimljanima, u trenucima kada se molimo. Mi ne znamo kako ćemo se moliti, ali Duh Sveti koji je u nama, moli se uzdisajima na izrecivu. Potrebno je da mi kažemo, hoćemo, želimo, hoćemo da budemo zajedni sa Bogom. I onda Bog prihvata naše opredeljenje i pomaže nam stostruko, na različite načine. I ta molitva može da izbavi nekoga iz takvih iskušenja, da je za nas to apsolutno sada nejasno kako će se to dogoditi. Postoje primjeri u Sinaksarima i u drugim žitijama gde je molitva jedne majke izbavila dete iz raznih iskušenja, a da toga nije ni bila svesna. Da je upravo po veri njenoj Gospod dao da to bude. Ili pak da je molitva nekog monaha u udaljenom manastiru ili isposnici ili sveštenika ili hrišćanina učinila čuda koja su potvrđena u životu crkve. Ali tu se postavlja pitanje za svakoga od nas. Da li mi razumemo šta je naša vera i da li se mi vladamo odgovorno shodno našem hrišćanskom identitetu? Da li to znamo? Da li znamo šta je naše predanje i koja su naša oruđa? Naša oruđa je sve oružje Božje o kojem govori apostol Pavle na jednom mjestu u Efesima. Kako da se obučemo, kakav štit da imamo, kakav mač da držimo u ruci, reč Božiju i tako dalje i tako dalje. Naše oružje je drugačije oružje. Duhovno oružje. Oružje koje ne prati logiku ustaljenu koju čovjek ima i koju želi da vidi. Ono prati logiku Carstva Božijeg, koje možda na prvi pogled ne može da bude tako dominantno i ubedljivo kao što može da bude logika nekog drugog carstva, ali to carstvo je privremeno. A ovo carstvo je recimo knez Lazar prepoznao kao dominantno i on se rukovodio tom logikom. Nije se rukovodio logikom da odabere vazalski odnos i da kaže da ja ću usled toga odlučiti se da pristanem na jedan vid saradnje ili kako već života koji će štetiti mojima bližnjima. Nego je pristao da logikom Carstva Božijeg, bivajući potkrepljavan, ukrepljavan, nadahnjivan, pristaje da položi život svoj za bližnje svoje, kao i svi oni koji su bili sa njim toga dana. I na taj način je pokazao ko je kratkog veka carstva, ko je uvek i do veka. Takvom logikom trebalo bi da se vladamo i mi. Ali nedostaje nam očigledno snage i revnosti. Dakle, ne izuzimam nikoga, prvoga sebe, ali neophodno je da se ka tim, rekao bih, orijentirima, svetionicima upravljamo. Predanje je toliko bogato crkve, toliko ima tekstova, iskustava, bogonadahnutih iskustava, ljudi, ličnosti, trenutaka koji nas mogu nahraniti i podstaći da pravovremeno reagujemo, ali da vladamo se dostojno, čestito, odgovorno, kao hrišćani. Tako su se naši hrišćani vladali. Nisu mnogo intelektualno znali, ali su nepogrešivo crkveno rezonovali stvari. I zato smo i tu gde jesmo, živi, zdravi, sa takvim mogućnostima danas, blagodareći svim prethodnim hrišćanskim generacijama na ovim prostorima. Još od vremena ustrojstva crkve, još od narano hrišćanskih mučenika pa do danas. To ne smemo da zaboravimo, to je zalog koji nam je dat, da blagodat i dar da budemo ljudi crkve, da budemo hrišćani, jeste najveličanstveniji dar koji nam je darovan. Ali moramo da budemo odgovorni. I onda neće biti prepreke ni problema.
Posmatrajući svetu liturgiju kao centralno događaj naše spasenja i samo pričajući kao najvažniji susret za nas pravoslavne hrišćane, ja bih nešto iz prakse postavio, s obzirom da je toliko raznolik u današnjem vremenu našem, da mislim da ta praksa današnja raznolika zbunjuje pojedine hrišćane i neki nažalost odvodi na stranu da su van crkve. Da imamo slučajeve da veliki molitvenici, čak i ispovednici, ispovednici eparhije daju vernicima koji dolaze na ispovest blagoslov dva puta u toku Božićnog posta, na primjer sad da se pričeste, iako, na primjer, ta sestra živi godinama u crkvi. I to tako traje, da kažem. Jer sad, opet imamo problem vezano za praksu otvorenih i zatvorenih dveri, zavese molitava koje se čitaju na kanonu Eukaristije i neke prakse koja je bila prisutna pre toga.
Hvala vam na ovim pitanjima. Veoma je teško u jednom mahu odgovoriti na ovo što ste tražili da bude predmet odgovora. Odmah da kažem, raznolikost bogoslužbene prakse ne bi trebalo da predstavlja problem iz više razloga. Navešću primer, recimo, u drevna vremena, razlike u činu svete tajne krštenja između dva grada liturgijska centra, svojevremeno Rima i Milana. Odabrao sam bar te gradove kada govorimo o iskustvu crkve iz prve hiljadugodišnjice. I u jednom gradu, crkvi koja je prebivala u gradu Rimu, nisu poznavali praksu u okviru krštenja, gde bi neko ko je bio kršten, kada bi izašao iz krštenskog kladenca, to jest iz krstionice, njemu bi bile omivane noge. Dakle, posle krštenja, posle trostrukog pogruženja, kada bi neko izašao, bile bi mu omivane noge. Kao što je Spasitelj omio noge svojim učenicima neposredno u sastavu ustanove svete liturgije. Ta praksa, ta osobenost nije bila poznata u Rimu. Ili pak, recimo, u Rimu su praktikovali post subotom. Zašto? Zbog toga što su svaku subotu veče služili svenoćna bdenija. I kada je majka blaženog Avgustina došla u Rim iz Milana i pitala, i našla se u čudu kako se subotom posti tamo, pitala je svetog Ambrosija Milanskog da je razreši tu nedoumicu. Kako to sad oni poste u subotu u Rimu, a mi u Milanu ne postimo subotu. Kada kažemo post, mislimo na apsolutno odricanje od hrane i pića do večernjih časova, popodnevnih časova. I Avrosije Milanski je odgovorio vrlo jednostavno. Kad sam u Rimu postim subotom, kad nisam ne postim. Otprilike bi iskustvo crkve u ovom slučaju bilo tako, da ma u kojoj crkvi se nalazili, ma u kojoj parohijskoj crkvi, ma u kojoj pomesnoj crkvi, treba smireno i odgovorno prihvatiti praksu dotične zajednice i pobožno se vladati na hrišćanski način. Za mene liturgija koja je služena, kako ste vi rekli, na jedan ili drugi način, koja podrazumeva jedan ili drugi segment ili odliku, je ista liturgija. Ista liturgija. Svakako da govorimo o vremenima kada usled brojnih istorijskih okolnosti, dugi niz vekova, hrišćani se nisu intenzivno pričešćivali. Nego su se pričešćivali veoma retko. Kao što mi znamo, 4 puta godišnje zahtevala se priprema i opet to nije bilo sasvim slučajno. Zato što su u vreme turkokratije, pa i nešto pre toga, stanje crkvenog života je bilo veoma, veoma, možemo slobodno reći, zabrinjavajuće u se slabljenja revnosti. Zašto to govorim? U nekim ranijim vremenima, kada biste hrišćanima rekli post, svi bi apsolutno znali da je post, nema hrane i pića do 9 časa dana. Kada je došlo vreme da više generacije tadašnjim vremenima u vreme vladavine Turaka nisu mogle da poste tako, onda je recimo i liturgija pređosvećenih darova premeštena na jutarnje časove, a ranije služena u večernje časove. Sve to vam govori da usled određenih okolnosti dolazi do nekih odlika koje vremenom bivaju ugrađivane u liturgiju, ali koje će opet vremenom, naglašavam, ili biti ocenjene kao prihvatljive, ili će pak s druge strane sama logika bogoslužbenog života i stanje liturgijske svesti ukazati šta je odgovarajuće rješenje u određenom trenutku. Jel? Šta treba činiti, a šta ne treba. Da li treba ovako ili treba učiniti sveštenu radnju na onaj način. Tu treba biti vrlo obazriv i nastojati da odgovorno sagledavamo sve aspekte našeg bogoslužbenog života. Moramo poznavati istorijski razvoj bogosluženja, moramo poznavati obredoslovlje i moramo poznavati bogoslovsku pozadinu svega. Ako znamo samo jedno, a ne znamo drugo, plašim se da ćemo se neretko naći u situaciji da ćemo našom radikalnom metodom moći da donosimo zaključke koji nisu ispravni. Svaka epoha donosi izazov i u svakoj epohi crkva reaguje na odgovarajući način. Kako biste recimo reagovali na činjenicu da prva dva veka, možda i treći vek, jednim delom, ako bi jedan hrišćan počinio težak greh, ne mogu sada da govorim tačno koji su to gresi, recimo ubistvo, takav čovjek bi bio pribrojan pokajnicima do kraja svoga života i ne bi mogao da se pričesti sve dok samrt ne postelje. A onda je došlo vreme kada su gonjenja hrišćana se pojačala i kada su brojni hrišćani se našli u smrtnoj opasnosti. I neki su čak se i odricali Hrista. I došlo je do takozvanog problema palih, gde je crkva morala da se odredi, to jest nađe odgovarajuće rješenje kako da te pale vrati na pravi put sa stramputice, to jest promašaja, jer greh je promašaj, ne smemo to da zaboravimo. I onda je prevladao stav u crkvi da treba se ishoditi da možda pojedinima koji su pali ne treba uskratiti mogućnost da uzimaju, to jest da se pričešćuju, da uzimaju učešće u liturgiji u potpunosti sve do kraja njihovog života, nego da to bude ranije, ali uz odgovarajuću epitimiju i odgovarajući pokajni period. Dakle, samo na ovim primjerima možete da razumete kako je crkva vrlo pažljivo, pastirski mudro, odgovorno vodilo računa o svim izazovima sa kojima su se hrišćani suočavali i donosila pravovremene odluke. Tamo gde se obnavlja bogoslužbeni život, obnavlja se i svest i znanje o liturgijskom poretku. Ali tamo gde tek treba da dođe do obnove, postoji jedan nivo crkvenog života koji je očigledno mera, odgovarajući. I nije jednostavno ni mudro dodatno možda tek tako nekoga prosvjetljivati bez postupne, možemo slobodno reći, pripreme i bez jednog naročitog odnosa. Sveštenici su tu na prvom mestu zajedno sa mirjanima pozvani da svi zajedno ne samo dive se lepoti i veličanstvenosti bogosluženja, nego i da se svi međusobno uče i jedni druge rukovode u dubinu bogoslužbenog života. Da se svakog dana napreduje, ne da se ostaje isključivo na određenim saznanjima i da se onda ne pokazuje dovoljno raspoloženje da se neke činjenice dodatno ne spoznaju, ne sagledaju na osnovu iskustva i predanja crkve. A verujte, crkva je kroz predanje, kroz intenzivno osvećenje vremena i prostora, kroz ovu istoriju, za svaki problem dala odgovor. Pa tako i kad reče o bogosluženju. Ali da smo mi revnosni, da smo mi otvoreni, da smo mi spremni da bogoslužbeno ozbiljnije živimo, onda ne bismo imali nekih osobitih problema, ma gde se mi našli. Pa čak i po pitanju jezika. Kad biste bili na jednoj liturgiji gde se proiznosi neki drugi liturgijski jezik, zar biste imali problem da učestvujete u toj liturgiji? Verujem da ne bi. Zašto? Zato što nije tu u suštinskom smislu problem jezik kao jezik. Bog osvećuje čoveka i da ne razume jezik. Dobro me čujete, da. Neke generacije koje nisu znale jezik liturgijski, bile su osvećivane. I to kako? To nam je vrlo plastično govorio jedan profesor Bogoslovskog fakulteta iz Soluna, koji je govorio da Bog poput levka izliva na ljude blagodat, ma, pa čak i da oni ne razumeju 10 reči liturgijskog jezika koji se koristi u crkvi. Kako to sad da objasnite ako svi znamo logiku obrazovanja i ko nije pismen, ko je pismen i ko zna da pročita, ali kažem vam, do naše logike, a bogoslužbena logika je potpuno drugačija. I tamo gde ima obnove svesti, tamo će intenzivniji život učiniti da se mnogo toga što je u predanju crkve i može sprovesti u delo. Tamo gde je nivo svesti na jednom stupnju koji zahteva tek napredak, potrebno je vreme. Potrebno je vreme. Za kraj, znam da sam odužio, podsjetio bih vas na primjer svetog arhijepiskopa Save Nemanjića. Nalazimo se u godini kada obeležavamo takav jedan jubilej, 800 godina sticanja i uspostavljanja autokefalnosti naše crkve. I šta je sveti Sava u vreme ono učinio? Budite svesni činjenice da je on zajedno sa monasima manastira Hilandara postavio osnove jerarhijske naše crkve u to vreme. Sa grupom monaha manastira Hilandara. A da ne govorimo o tome kako je bogoslužbeni život i misionarski razvoj u tom trenutku sledio, zahvaljujući određenoj grupi ljudi, koja nije bila toliko velika kao što je danas. U našoj crkvi složit ćemo se. Ako je sveti Sava sa verom koja je bila poput zrna gorušičinog i bivajući Bogom izabran, tako uspeo zajedno sa svojim učenicima, pa šta mi tek možemo da učinimo ako bi imali takve vere i revnosti? Ako bi imali. U vremenima kada imate Latinsko carstvo, Konstantinopolje u rukama Latina, sveti Sava ovde zapravo izgrađuje crkveni život. I nažalost, ni do dana današnjega nismo razumeli ni spoznali veličinu svetog arhijepiskopa Save. Niti ćemo, plašim se, neko dogledno vremena odgovarajući način sagledati sve aspekte. Jer reč je o grandioznoj figuri koja nije još uvek poznata među pravoslavnim Srbima. A drugi su je i tekako spoznali. To sve vam govori, dakle, da je Sveti Sava još svojevremeno, kada je ustrojavao bogoslužbeni život, učinio šta? Izabrao je tipik manastira i taj tipik ugradio u temelje bogoslužbenog života naše crkve, iako on nije bio apsolutno dominantan u cijeloj pravoslavnoj crkvi. On je to učinio zato što je bio prosvjetljen Duhom Svetim i video je da će taj monaški tipik biti otporniji i preživjeti u odnosu na parohijski tipik, koji je tada bio poznat pod terminom azmatski tipik. I prepoznao je činjenicu da će manastiri da budu oaze bogoslužbene u vremenima koji slede, a to su vremena došla vrlo brzo, za nekih 200-300 godina, kada će Turci osvojiti ovaj prostor. I manastiri će sačuvati bogoslužbeni život na ovim prostorima. I šta ćemo onda da kažemo? Da li je Sveti Sava činio nešto drugačije u odnosu na generacije pre njega? Možda s polja posmatrano jeste. Ali u suštinskom smislu nije. Jer je sledeći glas crkve, glas predanja, glas iskustva i bivajući prosvetljivan Duhom Svetim i bivajući otvoren za Gospoda, to ne smemo da zaboravimo, jer to nas, tome nas crkva prizivajući da se otvorimo za Gospoda, da otvorimo svoja bića, ne da polu interesno pristanemo da budemo hrišćani. Ako otvorimo bića, ako zaista dar primimo vere i živimo taj dar vere, onda neće biti problema da razumemo ni razlike u jeziku, ni razlike u nekim drugim segmentima bogoslužbenog života. I tada ćemo zaista moći da na jedan utemeljen, ozbiljen način sledimo naše pretke i naše oce kojima se upravljamo. Prostite zbog opširnosti.
Da li imamo vremena za dva pitanja?
Pa, imamo ako nismo dosadili.
Još dva pitanja za koje ste se javili, vi ste se javili prvi i posle toga, znači još ova dva pitanja i
zato. Ja bih htio prvo da se zahvalim na vašim poučnim rečima i da ja ću iznesem neku svoju nedoumicu. Govori se da je Bog ljubav, da treba opraštati neprijateljima i to stoji. S druge strane stoji strašni sud. Na strašnom sudu Bog sudi grešnim dušama. Da li sudi kao zločincima ili sudi kao svojoj deci?
To je pitanje.
Da.
Hoćemo da saslušamo i drugo pitanje, pa da...
Može.
Izvolite, vi ste htjeli još jedno pitanje.
Ja sam htio da pitam, posljednji se apostola Pavla Rimljani, koja kaže, ko prizove ime gospodin spaše se. E sad, konkretno pitanje, kako znam da sam pripor ime gospodin?
To naprosto sada, kada bih želeo da analiziram terminološki zašto je strašan, zastrašujući, verovatno zbog toga što tu dolazimo u situaciju da sve ono što možda smo i pomislili da pred Bogom možemo sakriti, apsolutno ne može da bude sakriveno. Kako kažu i bogoslužbeni tekstovi, kada dođe drugi put spasitelj, tada će se knjige otvoriti i tada će se učiniti belodanim sve ono što smo činili i pomislili, a što nije bilo dostojno našeg hrišćanskog načina postojanja. I u takvom jednom zastrašujućem trenutku suočavanja sa nama, samima, sa našim promašajima, sa našim izneveravanjima zapovesti gospodnji, takav sud za nas će biti zastrašujući, jer ćemo spoznati u kojoj meri smo bili, usudio bi se da kažem, ne toliko odgovorni koliko je trebalo da budemo. I to pred Tvorcem, koji nas je prizvao iz nebića u biće i koji nas je ljubavlju vodio, rukovodio i udostojio konačnog dolaska gospodnjeg. Ti trenuci jesu zastrašujući za nas koji se ne pokazujemo revnostno i koji nismo dostojni imena koje nosimo. Ali taj sud nije zastrašujući za onoga koga spasitelj pominje u čuvenoj evanđelskoj perikopiji i opisuje ko zapravo ne treba da se plaši i ko taj susret ne treba da očekuje kao susret koji poprima obeleže suda, kao suda. A to su oni koji su videli da je on gladan, da je žedan, da je bolestan, da je u tamnici ali ne da su videli, isključivo tražili njegov lik koji je živopisan na ikonama, koga poštujemo i celivamo, nego da su njegov lik videli u svakome čoveku. Za takvog čoveka taj sud neće biti zastrašujući. Zašto? Zato što će on ceo svoj život se pripremati za taj susret. Jer će već znati spasitelja kako? Tako što će se udostojavati iskustva susretanja sa spasiteljem u bogoslužbenom prostoru i vremenu. On će znati ko je taj spasitelj koji mu se obraćao putem reči Božije, on će znati ko je taj spasitelj kome se prisajedinjavao telom i krvlju njegovom, on će znati ko je taj spasitelj jer je njega video i tražio ljudima na koje bio upućen. I kada mu dođe trenutak neposrednog susreta sa spasiteljem, za njega neće biti zastrašujući. Ali za sve nas ostale plašim se da hoće, zbog toga što bit će i tekako onoga čega ćemo se i tekako stideti prilikom tog susreta. I strašiti i bojati se pred susretom, pred licem gospodnjim, kakav ćemo odgovor dati za to. Takav sud jeste za nas zastrašujući. Siguran sam da ćete se složiti. Ali opet, ne gubimo iz vida jednu važnu činjenicu. Ljubav o kojoj toliko govorimo, a koju malo toliko pokazujemo, opet jeste ona koja jeste suština suda. Bog ne sudi našom logikom. Tome fantastično govore evanđelske priče. Ona priča o vinogradarima, čini mi se, koji radnici dolaze u koje vreme. I sad vi očekujete, ako je neko došao na vreme ujutro, da dobije veću platu od onih koji dođu u 11. čas. Ali Bog daje svima isto. I sad smo svi u ekonomskoj računici u problemu. Kako je to sad moguće? Šta to Bog želi da nam poruči? Ali Bog želi da se svi ljudi spasu i dođu do poznanja istine. Svi. I oni koji imaju jedan talenat, i oni koji imaju tri, koji imaju pet, i oni koji za nas su možda poniženi, koji nemaju mogućnosti da budu ravnopravni s nama, i oni koji su različiti izdanja i stanja i boje kože i tako dalje. To je ta logika koja će biti presudna tom susretu. Logika ljubavi. I svako ko bude tu ljubav Hristovu primio, čuvao, umnožavao, projavljivao, taj susret će za njega biti susret sa onim kome se ceo život nadao, koga je očekivao. A onaj ko bude tu ljubav izbjegavao ili ignorisao ili nedovoljno pokazivao, taj susret će biti zastrašujući. Jer neće ništa biti osim ljubavi. Kad kažem ljubavi, mislim trojičnog Boga koji iz ljubavi stvara čoveka i privodi iz nebića u biće sve što postoji. I sačekuje kao onaj otac u priči o zabludelom sinu nekoga koji je bio na stranputici da mu se vrati. I čeka da se konačno sjedini sa njim i da belodano obznani da li je on tu ljubav prihvatio i njom živio. Mislim da u tom pravcu treba da razmišljamo o tim terminima strašni, zastrašujući. I sve te tajne su zastrašujući. Strašne i životvorne tajne. Strašne, zato što se sjedinjujemo sa Bogom u tajni tela i krvi njegove, primamo Boga u sebe, udostojavamo se da budemo sasudi Boži, a da li takvog jednog dara bivamo dovoljno svesni i da li dostojno živimo primanja takvog dara. I to se treba pitati. Tamo gde smo intenzivni u našem bogoslužbenom životu i tamo gde smo manje intenzivni ili manje prisutni i tako dalje i tako dalje. Ali nije uzalud, kažem nije uzalud, neumeseni termin, ali crkva ništa nije slučajno i bez bilo kakvog promišljanja oblikovala u svom bogoslužbenom životu. Tamo u nedelji mesopusnoj, koja jeste jedna od pripremnih nedelja za veliku četrdesetnicu, čita se perikopa iz Evanđelja po Mateju, upravo o strašnom sudu. I koja je veličanstvena, koja je samo na prvi pogled jedna prilično jednostavna priča. Ona jeste takva da bi kroz svoju formu, kroz svoj način pripovedanja mogla lakše da nađe put do srdaca onih koji slušaju. Ali ona ima takvu poruku koja zapravo ne govori ništa drugo nego da ljubav Božija i ljubav prema bližnjima jesu merila našeg života. I ako takvu ljubav živimo i projavljujemo, onda ćemo se radovati Gospodu o drugom njegovom dolasku. I ne zaboravite još nešto. Tu ljubav koju su živjeli mučenici i podvižnici i svetitelji crkve ih je vodila ka sudu strašnom, vodi ih ka sudu strašnom, a da se toga ne plaše. I onda nema za njih dileme šta treba učiniti. 100 metanija načiniti tamo gde se traži oproštaj. Zaliti suvo drvo. Nositi potrepštine brati na Svetoj gori gde ona jedan savremeni monah tako nešto čini. Na kraju kad se upokoju našli su da je faktički ostao bez peta u svojoj revnosti, noseći veliki teret na svojim ramenima i želeći da opskrbi razne skitove i lavre, noseći potrepštine, namirnice i tako dalje. Ali on ne osjeća probleme i nedostatke, nego živi tom ljubavi. I on već sada sud sebi čini, kao što mi čitamo u evanđelju, sud sebi jede i pije, jel tako, za eukaristijski život. Ko se nedostojno pričešćuje. Isto tako, svako od nas sud sebi čini i priprema se za sud onim kako dela, kako čini. Otuda nemojmo da se plašimo, ne smemo da klonemo duhom, moramo da budemo duhom vatreni, kako kaže apostol Pavle, u molitvi istrajni i da sledimo zapovesti Božije i da svakako orijentir za naš život bude spasitelj i spasonosna nauka njegova. Kako znam da sam prizvao ime Gospodnje? Znam tako, usuđujem se sad da odgovorim odmah direktno, znam tako, ukoliko u okviru bogoslužbenog vremena i prostora ostvarujem se kao hrišćanin. Kaže psalamski stih, čašu Gospodnju primiću, ime Gospodnje prizvaću. Dakle, liturgija, ali sva bogoslužbena posledovanja koja u nju se ugrađuju i iz nje izviru, jesu plodno tlo da bismo razumeli kako i na koji način treba prizvati ime Gospodnje i gde. S tim u vezi pomenuo bih nekoliko primjera. Jedan ranohrišćanski učitelj, Kliment Aleksandrijski, koji je svojevremeno čak i bio u diptisima sveti, kako se veruje, je govorio: svako mesto, svaki prostor i svako vreme koji bivaju ispunjeni spoznanjem Boga, bivaju osveštani. Što hoće da kaže? Da hrišćanin, ma gde se nalazi, to je, čini mi se, Svetijaši Patrijarh rekao nedavno u svojoj propovedi, ma gde se hrišćanin nalazio, pozvan je da se moli Bogu i da priziva ime Gospodnje. Kad se svaki put zakrstimo znakom častnog krsta, mi prizivamo ime Gospodnje. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Tražimo pomoć sviše, da bismo se suprotstavili iskušenjima, neprijateljima, tako duhovnim, nevidljivim, nebeskim, podnebeskim. Osim toga, ma gde se nalazili, ako ispovedamo Boga, ako se molimo Bogu, ako se trudimo da budemo dosledni hrišćani i dostojni imena koje nosimo, mi osveštavamo prostor i istovremeno udostojamo se da budemo svešteni sasudi Božiji, gde će Bog kroz nas i preko nas propovedati i svedočiti o daljoj izgradnji crkve. Ali ako to ime Gospodnje prizivamo uzalud, kao što kaže Spasitelj u besedi na gori, čini mi se, kada govori kako treba da se molimo, kako treba da se moliš, kako treba da se molite. Ne kao neznabošci koji radi mnogih reči misle da su, da tako, ispunili smisao molitve i pokazali šta je prava molitva. Nije ni mnogo glagoljivost u molitvenom smislu uvek odgovarajuća, ako nije prineta čistim srcem. Jer šta Bog traži od nas u molitvi? otvorenost, smirenje i pre svega spremnost da glas Boži koji čujemo, čuvamo i da se njime rukovodimo i da nam on bude orijentir. Zato kaže Spasitelj na nekoliko mesta u evanđelskim pričama, ko ima uši da čuje, neka čuje. Ne samo svestan je Spasitelj da svi imaju uši, nego da ono što čujemo, reči večnog života, da one zažive u nama, da nas osvećuju, da nas rukovode. I mi ćemo i tekako znati da prizivamo ime Gospodnje svuda i na svakom mestu, kao što i kažemo molitvi, iže na svako vreme, na svaki čas. I još nešto, da bismo znali kako da prizivamo ime Gospodnje, u tome nam zaista na jedan vrlo nadahnut način može pomoći psaltir. Tako jedno bogonadahnuto štivo koje nije bez razloga uvršteno, pa tako i u bogoslužbeni život Novog Izraelja, novozavetno bogosluženje, je toliko inspirativno i korisno za sve nas, da su tome mnogo pozvaniji, umniji i pre svega ljudi koji su svetoga života govorili. Tamo ćete naći psalme koji zaista sa nepogrešivom preciznošću pokazuju različita nastrojenja duše u odnosu sa Bogom. Na primjer, naćete psalme gde David se moli rečima zašto se uzbuniše, zašto ustadoše na mene, jel tako, narodi i čine uzaludne stvari ili tako dalje, zašto mi ne nanose nepravde, zašto si me Bože ostavio, reči koje govori Sin Boži na krstu su zapravo reči psalma. Dakle, kada čovjek pomisli da je Bog u fazi ili u stanju Boga ostavljenosti, odnosno kada ga Bog stavlja na probu, da ga oproba na Dubravi, kako kaže tekst psalma, pa imate psalme koji su duboko pokajnog karaktera, kao veličanstveni 50. psalam, pomiluj me Bože po velikoj milosti svoje. Ili pak one psalme koji su najuzvišeniji, jer najuzvišenija molitva je ona koja nije koristoljubiva, kako kaže predanje crkve. A to su oni psalmi koji pozivaju na hvalu imena Gospodnje. Hvalite Gospoda svi narodi, hvalite ga, tako i tako dalje, tako dalje. Sve što diše neka hvali Gospoda. I ako čitamo redovno psaltir, evanđelje, ako dolazimo redovno u crkvu na bogosluženje, budemo poslušni svojim sveštenoslužiteljima i svakako budemo revnosni, svuda i na svakom mestu, znaćemo gde i kako i kada da prizovemo ime Gospodnje. Odgovorno, ozbiljno, posvećeno, bez zadrške. Ime Gospodnje su prizivali oni koji nisu možda izgovarali jezikom ime Gospodnje ili molitvu, nego su svojim veličanstvenim primjerom to pokazivali. Ne kaže se u evanđelju uzelud da Spasitelj kada otvori svoja usta propoveda. Dakle, on propoveda i kada ne otvara svoja usta. Kao što i hrišćani to radi. Uzmite za primjer neke mučenike ili svetitelje koji samo svojim smirenim hođenjem, vladanjem, odnosom govore ubedljivije nego 1000 jezika. Čitajmo psaltir, čitajmo evanđelje, učestvujemo u bogoslužbenom životu što intenzivnije možemo, što posvećenije i ispunjavajmo zapovesti Božije i ne bojmo se. Hvala vam.
Katedra.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, u okviru večerašnje katedre imali ste prilike da čujete predavanje đakona doktora Srboljuba Uparipovića, docenta za liturgiku na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tema predavanja bila je tumačenje svete liturgije.